Так, шановні колеги, кворум на засіданні є. Засідання комітету питань свободи слова оголошую відкритим. Перше питання. Прошу затвердити порядок денний. Якщо ніяких змін доповнень нема, то прошу проголосувати за. Пане Сергію,
так
порахуйте.
Так,
я розумію, що ви.
За. 24 за.
Утримались? Нема? Проти? Нема. Одноголосно. Дякую. Перше питання про результати вивчення документів, наданих шеф-редактором газети «Правовий контроль» Журбенком. На жаль, Журбенко із-за транспортних складних умов не встигає приїхати вчасно на засідання комітету. Що будемо робити?
Ну, вони не встигають за майже рік.
Приїхати не страшно. Моя пропозиція наступна. Ми рішенням комітету колись проголосували свого часу, що ми їх запрошуємо на засідання, раз, другий. Якщо вони не з'являються, ми добре розглянемо.
Пане Сергій, який проєкт постанови, проєкт рішення, який ви пропонуєте?
Дивіться, друзі, я хотів би декілька слів сказати.
Будь ласка.
По-перше, без сумніву, це у нас сьогодні така етапна
засідання. Я вважаю, шановні колеги, у нас на засіданні, вибачте, пане Сергію Федоровичу, вітаємо пані Тетяну. У нас на засіданні присутній голова спілки журналістів України, якщо не просто, я його запрошую.
Так, будь ласка.
Пане Сергію, будь ласка.
З вашого дозволу продовжу, так? Дивіться, друзі, у нас сьогодні етапне таке засідання, з огляду на те, що ми вже впродовж всієї роботи нашого комітету ми відзначали, що існують ризики зловживання статусом журналіста і зловживання документами, які посвідчують безпосередньо посвідчують журналіста. Так от, в чому етапність? В тому, що ми нарешті, на мій погляд, розглядаємо саме таку ситуацію. До нас історія питання, до нас свого часу, до нас кілька разів зверталися представники газети «Правовий контроль Україна» з різним питанням, в тому числі
щодо сагам, щодо зверненням, щодо можливого тиску і перешкоджання їх діяльності.
Перешкоджання їхньої діяльності, це було звернення від Артура Талабіра і від шеф-редактора пана Журбенка. Ми свого часу прийняли технічне рішення для того, щоб вивчити це питання. Так от, хочу сказати, що секретаріат в особі і Миколи Козлова, і керівника секретаріату, співробітника Дениса Чолоцького проробили чималеньку роботу, ми робили спільно. Що за результатами цієї роботи? Доповідаю комітету, що наказом Міністерства юстиції України від 8 серпня 2019 року за заявою засновника свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації газети «Правовий контроль Україна» визнано недійсним. Раз. Друге. На початку 2020 року представниками цієї структури були надіслані матеріали, зокрема недійсна картка пана Артура Калабіри. Вона у мене тут під рукою. Зараз покажу. От, будь ласка. Вона була пред'явлена нам на засіданні комітету, вона є недійсною. У якій зазначається строк дії до 31 грудня 2020 року. Звертаю вашу увагу на справедливе зауваження. Далі. Розповсюдження наданого контрольного примірника газети «Правовий контроль України» є незаконним, оскільки за виготовлення, випуск або розповсюдження друкового засобу масової інформації після припинення його діяльності, відповідно до статті 41 Закону України про друковані засоби масової інформації, преса в Україні забороняється. Дивіться, 8.08.2019 року свідоцтво про державну реєстрацію припинено.
Якого?
8.08.2019.
А коли було?
Звернення до нас було в січні цього року. От. І відповідно, 19-го року в серпні припинено, визнано дійсним свідоцтво, а посвідчення видано до 31 грудня 2020 року. Ну, тобто це автоматично.
До 31 грудня, а коли видано, не написано.
Так, тобто, ну це
абсолютно. Ми можемо припустити, що під час видачі відповідного посвідчення ті, хто його виписував, не могли знати, що в 19-му році, коли в серпні скасують їх реєстрацію, чи вони самі її скасували. А причина скасування яка була?
Заява власника.
Ага.
Заява засновника.
Розумію.
Ну, так, відповідно, в будь-якому разі, ну, це звичайна практика, і серед ЗМІ в тому числі,
що я вони пропон... Все, зрозуміло, тобто на час звернення до комітету, на жаль, журналіст, який апелював до можливості захисту його прав як журналіста, не міг, не мав повноваження використовувати свою журналістську картку, тому що ЗМІ, які він представляв, реєстрації було позбавлено за власним бажанням власників в серпні 2019 року.
Саме так, дивіться далі, друзі. Тут ще небагато, я не хочу затримувати, тобто надавати цьому більше уваги, ніж потрібно. Дивіться, було нам, на вимогу комітету було надано нам статут. Примірник статуту, редакція Загальнодержавної газети «Правовий контроль» засвідченого початку фізичної особи підприємства.
А коли засвідчений не був?
Засвідчений, ну, тут не вказується, коли засвідчений, датовано 19-19 роком.
А яким, 19 роком коли?
Дата не вказана.
Ну, тобто, ну, підозрюю, що це до скасування реєстрації.
Дивіться, так, я, власне, продовжу, з вашого дозволу. Редакція, відповідно до статті 21 згаданого закону про друковані засоби масової інформації, редакція діє на підставі свого статуту та реалізує програму друкованого засобу масової інформації, затверджену засновником або співзасновниками. Редакція друкованого ЗМІ набуває статусу юридичної особи з дня державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Ну, це зрозуміло, я просто викладаю формальну сторону питання. Проте, відповідно до відомостей, що містяться у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, юридична особа з назвою «Редакція Загальнодержавної газети «Правовий контроль» не зареєстрована, що безпосередньо є порушенням статті 21 вище зазначеного закону. Є підстава вважати, ну це моя думка на основі отриманих вивчених матеріалів, є підстава вважати, що видані прес-карти, я би це в дужки загалом взяв, це так для стенограми, особам на підстави договорів із так званою редакцією не мали під собою юридичного підґрунтя, що може вказувати на можливість, підкреслю, зловживання правами журналіста, відповідальність за що передбачено, зокрема, пунктом 7 статті 41 вище згаданого закону. А останнє, так, щоб закінчити цю юридичну історію. Мені відомо, якщо комітет захоче, то ну, я і надам ці документи, якщо буде важливо, комітет за потрібне, що періодичність випуску видання «Правовий контроль» 4 рази на місяць. 4 рази на місяць. Ось, до речі, після кількох місяців прохань до «Правовий контроль» були надані примірники. Ось такі, така газета, такі випуски. Оце на 4 на чотирьох сторінках. Просто один з прикладів. Вона має періодичність її має бути 4 рази на місяць. Однак станом на сьогодні не було надіслано жодного контрольного сигнального примірника до Міністерства юстиції України. А вони мусять це робити. Всупереч вимог статті 33 закону України про друковані ЗМІ, згідно якої контрольні примірники відразу після надрукування надсилаються реєструючому органу. Відповідно, так, якщо підсумувати, Нестор Іванович, шановні члени комітету, на мій погляд, тут є всі ознаки зловживань і статусом журналіста, яке насамперед шкодить професійній діяльності решти засобів масової інформації і свободі слова в Україні. Якщо є запитання, готовий відповісти, і я готовий запропонувати проєкт рішення. Дивіться.
Запитання вже немає у кого?
Є три пункти, можемо кожен з них обговорити. Перший – звернутися до керівника прес-служби апарату Верховної Ради, прес-служби, щодо перевірки чинності акредитації при Верховній Раді України журналістів від друкованого ЗМІ газети «Правовий контроль». Тут вказано свідоцтво, серії і так далі. Оскільки наказом Міністерства юстиції від 8.08.2019 свідоцтво про державну реєстрацію визнано недійсним. У випадку підтвердження чинності розглянути можливість щодо припинення акредитації журналістів при Верховній Раді України, які виступають від вище зазначеного засобу масової інформації. Друге. Направити лист до Міністерства юстиції України з проханням повідомити комітет, чи не перебуває свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ газети «Правовий контроль» на стадії визнання таким, що втратить чинність на підставі статті 16 закону України про друковані ЗМІ. У зв'язку з відсутністю підтвердження випуску вищезазначеного друкованого ЗМІ протягом одного року з дня одержання свідоцтва. Як бачите, друзі, ми всерйоз ставимося до прецеденту. Третє, можливо, викличе дискусію, і я мені здається, що правильно було б це обговорити. Моя пропозиція. Все ж таки нам треба боротися з подібними проявами. Ми знаємо, що такі зловживання можуть набувати масового характеру, особливо під час виборчих кампаній. На жаль, така ганебна практика у нас склалася. Направити лист до Міністерства внутрішніх справ України з проханням вивчення документів, які додаються, ми додамо всі, щодо дій представників друкованого ЗМІ газети «Правовий контроль», які можуть підпадати під ознаки злочину, передбаченого статтею 358, 358 Кримінального кодексу України, а саме підроблення документів, печаток штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів.
Все. По-перше, ми можемо говорити з працівниками ЗМІ, тому що ЗМІ вже немає. Тобто ми можемо тільки звертати увагу щодо діяльності окремих фізичних осіб громадян України. Апелювати до ЗМІ, якого нема, це не добре. Друге питання, чи потрібна така жорстка міра, можливо, там журналіст і не знав, що офіційно скасована відповідна реєстрація ЗМІ, яку він представляв. Я би, безумовно, поставлю вашу пропозицію як цілісну, так я розумію?
Так.
На голосування.
Зі свого боку,
можливо, ми підемо формальним путем. Якщо Мін'юст підтвердено, так? Що скасовано реєстрацію?
Так, звичайно.
Тобто є довідка Мін'юсту, все є. Тобто, можливо, тоді просто...
Я дивіться, друзі.
Є наказ про скасування реєстрації.
Дякую. Можливо, ми підемо більш зрозумілим і не таким кривожадним шляхом. Просто повернемо заявнику в зв'язку і з відсутністю підстав розгляду в зв'язку з скасуванням реєстрації, яка була підтверджена Мін'юстом.
Можливо, так. Дивіться, журналіст насправді, як рядовий співробітник, міг не знати. Я припускаю, тому що давно в цій галузі працював. Але шеф-редактор видання, 100% про це знав. І до нас звертався кілька разів саме шеф-редактор, пан Жорбенко.
Дивіться, шановні колеги, тут фактично є дві пропозиції. Перша, повернути з казанням, чому ми повернути, обґрунтоване повернення і з повідомленням, що це питання не було розглянуто, і чому не було розглянуто. Це одне питання. Друге питання більш жорстке, повернути і звернутися до представників поліції щодо з'ясування, щодо можливих зловживань. Відповідними правами, які на той час, за інформацією наданою Мін'юстом, не могли бути використані. Пане Сергію, наполягаєте на більш жорсткому рішенні? Будь ласка, пане Сергію.
По-перше, я хочу подякувати Сергію за прямо розслідування.
Дуже розслідування.
Я розумію, так. Да. Але питання в тому, що я тут хочу підтримати пропозицію Сергія, я тут хочу підтримати пропозицію жорсткою, тому що з моєї точки зору, і це те, що, на мій погляд, повинні усвідомлювати люди, що якщо ми живемо в демократичній державі, якщо ми виступаємо і вибороли свободу слова, то ми мусимо розуміти, що свобода слова не має, тобто це не може цим поняттям прикриватися все, тому що від свободи слова до повного хаосу дуже короткий шлях. І, на жаль, як на мене, Україна зараз іде по цьому шляху. Тому мені видається, якщо є доведений факт, то треба повністю цей факт відіграти. Тоді, з іншого боку, хтось, хто думає, що це буде далі так проходити, може візьме собі до відома як прецедент, що таке теж може статися і не буде зловживати. І з іншого боку, я би ще пропонувала, не знаю, як це правильно сформулювати, але щось таке, тобто це добре, що Сергій провів розслідування, що ця газета, умовна газета, «Правовий контроль», настільки знахабніла, що знаючи про те, що вона взагалі не газета, вона прийшла до нас, і вважаючи, що ми тут не розбираємося. Але я просто до того, що, напевно, це добре, що так сталося цей раз, і ми вийшли, Сергій знайшов цей прецедент. Але я впевнена, що подібні прецеденти можуть бути ще. Тому, можливо, ми можемо звернутися ще з якимось проханням там перевірки ретельної, ну або якось, ну, щоб теж це було на контролі у тих, хто має це перевіряти.
Зрозуміло, пані Тетяна, вашу позицію. У мене уточнююче запитання до Сергія Федоровича. Сергій Федорович, а ви не з'ясували, можливо, вони перейшли з класичної реєстрації, вони почали працювати як інтернет-ЗМІ?
А у нас же нет інтернет-ЗМІ.
Ну, по-перше, вони звертали, навіть, Нестор Іванович, справедливо.
Є у нас правовий контроль, який вважає себе інтернет-ЗМІ. Питання не врегульовано законом, пані Тетяна, з вами абсолютно погоджений, але це буде дуже складне питання, якщо вони зараз працюють як інтернет-СМІ, тим же з цією ж назвою перше питання. Друге питання, в своєму зверненні до нас вони вказали свою реєстрацію. Тобто, що вони саме той правовий контроль, який був зареєстрований в Мін'юсті, а потім був скасований в Мін'юсті. Щоб ми зараз не нарвалися на те, що ми візьмемо до уваги довідку Мін'юсту, з іншого боку, не сказати, вибачте, а ми після серпня стали інтернетом. Що ми скажемо?
Є відповідь.
Треба посилатися на букву закона і порушувати дух закона. Ми скажемо саме це.
Ну, можна і так, і це буде справедливим. Але і ваше запитання, ну, цілком справедливо, Нестор Іванович. Друзі, є відповідь.
Я кажу, по суті, пане Сергію, без прив'язки до правового контролю, я проти, категорично проти, засуджую любі спроби зловживати правами будь-якими, чи то представників правоохоронних органів, чи то журналістів, це все одно для мене. З іншого боку, я просив би уточнити аспект можливої присутності правового контролю на момент подання їхнього звернення в інтернет-просторі.
Дивіться, відповідає Нестор Іванович. До нас було звернення представників газети.
Конкретно.
Конкретно
з конкретним.
Раз. Друге, нам були надані документи. Ось, зокрема, зверніть увагу, свідоцтво про державну реєстрацію газети.
Тобто тут є свідоцтво, посилка на державну реєстрацію.
Саме так. Яке визнано недійсним.
Я саме це прошу. Якщо в даному випадку звернення було не від інтернет видання правовий контроль, а від саме газети, яка стосовно, то ваша позиція має логіку. Пане Євгене, будь ласка.
Ну, у мене буде пропозиція наступна, дещо менш радикальна, ніж пропозиція Сергія, але все одно трошки санкції потрібні в даній ситуації, на мою думку. Я вважаю, що, по-перше, треба повернути в зв'язку з відсутністю підстав, оскільки вони не є журналістами, а також обмежитись все ж зверненням до прес-служби щодо анулювання акредитації у Верховній Раді. І на даному випадку просто і обмежитись. Це було, але обмежитись без звернення до Нацполіції.
Які ще думки? Тобто є три пропозиції. Повернути без розгляду в зв'язку з з'ясуванням факту відсутності реєстрації саме того ЗМІ, які зверталися до нас. Друга пропозиція, тобто це друга пропозиція, перша пропозиція. Казніть, закрить і розслідувати.
Ні.
Це є четверта, казніть, закрить, розслідувати.
Я коректно скажу. Звернутися до прес-служби, перше відмовити, звернутися до прес-служби, звернутися до ГВ.
І з додатком ще, щоб звернутися.
І третя пропозиція. Третя пропозиція звернутися до
прес-служби.
Звернутися.
Воно працює, то не працює. Звернутися до прес-служби
і відмовити в зв'язку з відсутністю підстав для розгляду.
Ну, тобто три пункти Сергія, два пункти
і один мій.
Сергія, один ваш і один мій. Що крім того, що Сергій все тріше, давайте звернемося, щоб перевірили всі, ну не всі, щоб більш ретельно.
Пані Тетяно, ми вже один раз перевірили, хай прислужба це робить.
Так це не прислужба, ні, не ми перевірили, щоб ті Мін'юст, чи ті правоохоронні органи, які взагалі там не слідкують за там порядком аналізування.
Так, це, та, власне, ну, можна...
Ну, ні, я ж перепитав, у нас же є копія наказу про скасування реєстрації. Якби не було...
Я мала на увазі не правовий контроль, щоб просто... Контроль за дотриманням цього законодавства був посилений, ні? Чи так не можна?
Дивіться, в Мін'юсті, друзі...
Ми можемо теж оскаржувати суді, це єдине, що в теорії не буде.
Друзі, дивіться, я так
розумію,
є нюанс, те, про що пані Тетяна говорить. Мені здається, що можна було там через кому у зверненні до Міністерства юстиції згадати, бо якщо ми проголосуємо мою пропозицію, то ми будемо звертатися. Але є один такий практично характер нюанс. Чому так стільки часу минуло, а Мін'юст особливої уваги на це не те, щоб не звертав. У Мін'юста не доходили руки. У Мін'юста багато...
Міністр чого, юстиції?
Так. У Мін'юсті, наскільки я розумію, вони...
Знаєте, як він може перевірити, що після скасування реєстрації зловживають цим чи ні?
Тоже запитання.
Це не його компетенція.
Тоже.
Тобто це не його компетенція. Він скасував, а далі це відповідальність тих, тим паче, якщо це було скасування за заявою власника. Тут взагалі питання. Добре, шановні колеги, яку пропозицію першою ставити на голосування?
Серйозно?
Можна по черзі, а можна по консенсу. Пане Сергій, ви наполягаєте на трьох пунктах, тобто на зверненні до поліції. Ставлю на голосування пропозицію пана Сергія щодо прийняття рішення з трьох пунктів, потім вони будуть просто відреагувати відповідно. Перше, відмовити у зв'язку з виявленням факту відсутності реєстрації саме того ЗМІ, посилання на яке було звернені. І відповідно посвідчення журналістів відображало саме звернення на те саме ЗМІ, яке, як з'ясувалося, на той час вже було скасовано реєстрацію. Тобто не якогось іншого, не паралельного, а саме того. Друге питання. Звернутися до прес-служби щодо вивчення наявності реєстрації, а акредитації відповідного ЗМІ і відповідно відкликати його акредитацію, якщо вони тільки там, не за електронні, як правовий контроль, це треба перевірити, виключно за цими реквізитами, тому що може бути якийсь
особливий контроль.
І третє, звернутися листом до керівника, мабуть, Нацполіції, науковського міністра, не будемо турбувати.
Ну, можливо, до людини, яка профільно нами займається, до заступника
міністра внутрішніх справ щодо вивчення обставин можливого зловживання.
Я з вашого дозволу буквально ще пів секунди. Друзі, я поясню, тобто ще раз поясню мою пропозицію. Нам треба припиняти цю ганебну практику зловживання
журналістів.
І без жорстких рішень ми...
Якщо виявиться, що це прецедент, це, до речі, буде предметом, в тому числі, на жаль, це стане таким прикладом, який ми зможемо використовувати, в тому числі, під час подальшої роботи. Я, відверто скажу, я за більш лояльне рішення, але саме на голосування пропозицію Сергія Федоровича. Хто за? Прошу голосувати. Пан Сергій, рахуєте?
За три. Утрималось. Один.
Два.
Проти нуль.
Проти. Рішення прийнято. Прошу реєструвати рішення прийнято. Трьома голосами проти двох утримувалось. Ні, рішення прийнято. Приходимо до другого.
Зважаючи, що друге питання, воно включено буде частково з тим, що будемо казати про третє, давайте розглянемо спочатку третє питання, а потім перейдемо до другого.
Питань нема, а чому саме так?
Тому що прямий, телеканал прямий, і там якраз будуть саме про ті речі, про які будуть сказати в другому питанні, говорити в третьому, і ми побачимо якраз на прикладі.
Пане Сергію, ви не проти, щоб ваше
питання...
Друге питання – це ваше звернення. Третє питання – це звернення генерального директора. Будь ласка. Тобто можемо об'єднати два питання? Є пропозиція об'єднати друге і третє питання як єдине. І відповідно тоді в порядку денному у нас залишиться 6 питань. Ставлю відповідну пропозицію на голосування.
За 5. Утримались. Проти.
Дякую. Вітаю. Представтесь, будь ласка, для стенограми, для протоколу.
Стасевський Володимир, генеральний директор телеканалу «Прямий».
Дякую, Володимир Віталійовичу.
Родинок Лариса, юрист телеканалу «Прямий» та радіостанції «Прямий».
Дякую, пані Ларисо. І пан Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України. Дякую, пане Сергію. Регламент по 3 хвилини достатньо буде?
Так. Да.
Будь ласка, пане Сергію, тоді фіксується час. Так. Хто перший?
Ми почнемо.
Да. Будь ласка, Володимир Віталійович.
Дане питання ми вже порушували, частково порушували на засіданні комітету, коли розглядали справу із Національної Ради, і після розгляду нашого питання в Національній Раді, ми, ну, я озвучив, що умови, які створила Національна Рада, вони є некомфортними. Зараз...
Я пропустив, стелося тоді, коли ліцензія.
Так, да, да, було про анулювання. Насправді, нашим зверненням тоді було до Національної Ради, щоб нам дозволили представити свою позицію розширено, і зважаючи на умови, які є там із розповсюдженням ковіду, ми просили забезпечити або якесь дистанційне правильне представлення нам на нашій позиції, ну, щоб ми могли красиво це зробити, або перенести засідання. Тоді ми дійшли консенсусу, що нам додають 3 представника, і представник Національної Ради пообіцяв, що вони створять належні умови. Ну, я вам просто хочу пояснити, які умови створення в Національній Раді, які не змінилися з того часу. Ми були одними із першими, хто це прийшов, але вони до цього часу, ну, чуть-чуть змінилися. Щоб ви розуміли, в Національній Раді, коли розглядаєте питання ліцензіатів, ліцензіати заходять, от у вас є хол, ви заходите до невеличкого холу, отак як у вас от біля охоронців, умовно кажучи, і ви стоїте отам в холі. В прохідному цьому усі ліцензіати збираються. Все. Ліцензіатів далі не пускають. Тобто члени Національної Ради, вони сидять там на віддаленні десь і працюють по Зуму. І вони створили такий формат, який комфортний для них, але є зневагою до ліцензіатів. Тому що ну, це просто прохідна кімната, де всі ходять, де сумно. І тоді, коли були ми, навіть не було стільців, щоб встановити всіх учасників. Ми змушені були стояти, і зараз трохи, я просто бачу, вже знімали телеканали, там хоча б стільці поставили. От плюс. Тобто ми розуміємо, що Національна Рада – це регулятивний орган. Так вони повинні засідати, так вони повинні приймати рішення. Ну, ви можете створити трохи кращі умови для ліцензіатів, щоб вони представляли свою позицію. От питання тільки в цьому. Тобто ми розуміємо, що є ліцензіати, які їдуть з усієї України, але представники Національної Ради є на місцях. Вони, ліцензіати, можуть під'їхати до представника і так само включитися. Дякую, в мене все.
Дякую.
Вибачте за емоції.
Пані Ларисо?
Ну, чесно кажучи, емоція мене переповнюється. Я також була присутня на тому засіданні. І додати хотіла те, що під час цього засідання жодного члена Національної Ради у приміщенні разом з ліцензіатами не було. Вони, як генеральний директор сказав, у комфортних для себе умовах брали участь в онлайн-засіданні, кожен в окремому кабінеті. При цьому всі ліцензіати знаходились у цьому так називаємому холі, який фактично знаходиться між вхідними дверима і турнікетом охорони. Ну, по суті, це навіть не коридор Національної Ради, це прохідна.
А чого не можна було онлайн?
Вони не дозволяють. Це ж питання, з яким звертаємося. І це фактично прохідна, через яку протягом усього засідання там проходили, входили, виходили працівники Національної ради, відвідувачі. Це приміщення невеликого розміру, було дуже велике скупчення людей. І ліцензіати, коли вже включалися на засідання, мали відповідати на запитання членів Національної ради у куточку біля входу. У цьому шумі це, ну, дійсно дуже...
А відео цього всього є?
Немає, тому що вони ж не пускають журналістів навіть. Вони не пустили знімальну групу. Фото ми...
Ми фото приложили.
А смартфони не працюють?
Да, ні, ми фото приложили, ну там є просто...
Ну, можливо, і відео також.
А відео знаєте це?
Ну, ми подивимось. Ми фото приложили, це робили ці світлини народні депутати України, які були присутні під час засідання. І вони також поділилися.
Дякую, пані Олексій. Тобто у вас, я так розумію, більше емоційне ставлення до цього питання?
Ну, не тільки емоційне, ну, чесно кажучи.
Або у вас, або ви можете юридично обґрунтувати порушення відповідних, на ваш погляд, нормативних актів щодо забезпечення карантину і роботи Нацради в цілому.
Якщо говорити вже юридичною мовою, без емоцій, ну, по-перше, хотілося б нагадати про те, що відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя та здоров'я, честь та гідність є найвищою соціальною цінністю.
Зрозуміло.
Також хотіла б процитувати частину 3 розділу 2 закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Цей закон був прийнятий 16 червня, набув чинності 16 липня. Так от, відповідно до частини 3 цього закону, установити, що на період дії карантину Національна Рада дійсно може проводити засідання в режимі реального часу онлайн з використанням відповідних технічних засобів. Це передбачено, що розгляд заяв щодо ліцензування та інші питання, що відповідно до чинного законодавства розглядається виключно на засіданні Національної Ради, розглядається Національною Радою після закінчення карантинних та інших заходів обмежувальних. Або без участі ліцензіатів, якщо такий ліцензіат повідомить Національну Раду, що такі питання можуть розглядатися без присутності його працівника.
І він погоджується.
Тобто тут ліцензіат...
Із добровільної згоди.
Це виключно ліцензіат вибирає, яким чином рухатись далі і розглядати його питання. Також ця частина передбачена, що при проведенні засідань в режимі онлайн у випадках, передбачених законодавством, Національна Рада, знову ж таки наголошую, за погодженням з ліцензіатом забезпечує йому можливість бути присутнім на такому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи ліцензіата, його представника здійснюється з використанням електронного підпису. А якщо особа не має такого підпису, то у порядку, передбаченого законом про єдиний державний демографічний реєстр, пред'являючи документи, що посвідчують особу. Або на підставі письмового звернення ліцензіата, до якого додається довіреність представника. В принципі, законом вже передбачена можливість брати участь ліцензіатами в онлайн засіданні, не знаходячись фактично у приміщенні Національної ради за адресою проїзна 2. І більш актуально це навіть не для ліцензіатів, які знаходяться у Києві, а ліцензіатів, які знаходяться у червоній зоні, наприклад, вони сидяться на потязі.
Вибачаюсь, 3 хвилини пройшло вже давно. Так. Дякую, пані Олексій.
Ну, тобто законом передбачено.
Зрозуміло. Пане Сергію, ваша позиція, будь ласка.
Шановні члени комітету, шановні колеги, дійсно ми підтримуємо і позицію наших колег із телеканалу «Прямий», але ми і виступаємо якби взагалі в солідарність всіх мовників і національних, і регіональних мовників, і відповідно вважаємо, що це знову ж питання стосується мандату свободи слова, бо фактично на сьогоднішній момент той регламент, який є, він порушує право на захист своїх прав засобами масової інформації, керівниками
цих мовників і, відповідно, не належна, на нашу думку, організація цих засідань, вона фактично призводить, з одного боку, частина мовників дійсно махає рукою, бо вона не готова мучитися в таких негідних якби, умовах і не хоче їхати через всю Україну і користуватись транспортом тощо, відповідно, в такий спосіб знову ж втрачається право долучитися до засідань. І інша справа, що знову ж відбувається певне таке приниження і не в рівних умовах. Все-таки регулятор він повинен виступати в інтересах засобів масової інформації, розбудовувати інформпростір і, відповідно, враховувати ті реалії, які є. На сьогодні наша позиція і дійсно, якщо на той момент ще мова стоїть про вересень і відносно ще можна було говорити про якісь комбінування, невисока була захворюваність в країні, погода дозволяла, в принципі, ще людям гуляти по Києву або десь інше якось і то приходити, то зараз ми бачимо, що ця проблема є хронічною. От і буквально ми вам надали ці матеріали, ми спеціально після вже нарікань масових, які ми отримали від колег з Чернівців, з Рівного, Запоріжжя, з інших ЗМІ, ми відповідно на попереднє, от останнє засідання Нацради запросили якби, колег на висвітлення, було кілька знімальних груп, були фотожурналісти. Ми вам дали фотографії як засвідчення, які засвідчують, що реально якби, людей не пускають далі вахти. І відповідно, коли під вахтою стоять люди отак, повз них проходять всі працівники, які працюють в п'ятиповерховій відомчій будівлі. От, відповідно, маски є, немає. Окремо вигадала Нацрада а-ля сертифіковане місце заходу в онлайн. І відповідно, по черзі всі підсідають під цей ноутбук. І відповідно знімають маску, починають якби говорити, і вони включаються. Тобто онлайн на сьогодні забезпечений для членів Нацради, які можуть вдома сидіти будь-де, не для людей. Наша пропозиція, якби базова, знову ж таки, ми пропонуємо, що можливо Комітет свободи слова може звернутися до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, переглянути і внести зміни в свій регламент, бо я хочу сказати, що перший регламент, очевидно, що всі ми були в стресі, коли коронавірус і епідемія, але регламент, за яким працює Нацрада, він прийнятий 9 квітня. Відповідно, ми пропонуємо, що з часу 9 квітня пройшов час, належно переглянути в коректний спосіб, прокомунікувати взагалі, провести певну дискусію, гарантувати дотримання санітарних карантинних норм, але ключове в цьому регламенті – це забезпечити онлайн участь людей з їхньою аргументацією тощо, і, відповідно, і не наражати, і змінити ті умови, в яких є. Те, що є, то ми вважаємо, і, на жаль, сьогодні немає представників Нацради, але ви можете почитати на їхньому сайті їхню позицію, на жаль, ми не бачимо готовності до діалогу, до перегляду, вони переконують, що людські умови вони дають, і, відповідно, це єдиний оцей ноутбук, це їхня відповідь, як така, за це. Тому наша пропозиція підтримати якби загалом всі ЗМІ безвідносно політичних власників.
Дозвольте, у мене одразу буде пропозиція. Дякую, пане Сергію. Підтримати пропозицію, яка була тільки що до нас доведена. Звернутися до Нацради з рекомендацією змінити регламент і умови присутності ліцензіатів і особисто звернути увагу на можливість забезпечення онлайн присутності. Це перший розділ, перша частина нашого рішення. Друге, звернутися до керівника Національної поліції України щодо перевірки належності вимог карантинних під час вже проведених відповідних онлайн, тобто онлайн, а засідань Нацради з точки зору, чи відповідали вони вимогам, які зараз виписані в умовах карантину, і в разі виявлення таких фактів притягнути до відповідальності. Хочу нагадати, що ми прийняли відповідне рішення, що ті, хто забезпечує заходи, мають нести відповідальність в разі порушення карантинних норм. Це адміністративна відповідальність, якщо будуть тяжкі наслідки, то це буде і кримінальна відповідальність, але поки я бачу підстави вивчити, чи було порушено карантинні вимоги під час вже проведених відповідних зустрічей, а якщо це відбулося, щоб ви не були притягнуті до встановлених законом відповідальності. Погоджуємось?
Єдине, що питання. Дивіться, цілком підтримую загалом ідею. Понятно, що правильна пропозиція, бо це неправильні речі вони роблять. Але єдине, що якщо у них регламент говорить одну норму карантину, говорять інше, то тут,
В першому нашому зверненні ми звернемо особливу увагу щодо поваги. Крім цього, поваги до самих громадян України, які приходять, щоб крім...
До звернення цього нема взагалі запитання.
А можна я це прокоментую стосовно регламенту? Вони не протирічать один одному, і закон, і регламент, тому що в регламент сама ж Національна Рада 9 квітня внесла зміни і просто зазначила, що засідання Національної Ради під час карантину можуть проводитись онлайн. Все, крапка. Тобто жодних обмежень щодо того, що делегати повинні бути, там, реєструватися у приміщенні на прорізні. Такого обмеження немає.
Тобто, вибачте, це суто про перевірку, про те, що ви говорите,
тобто,
тут немає.
Тобто регламентом там передбачена тільки можливість проводити засідання онлайн. І все, це вже завдання Національної Ради забезпечити виконання законодавства. Це чисто вже організаційне, мабуть, можливо.
Я просто хочу сказати, доповнити, дивіться, на сьогодні ж на відміну від комітету, у вас помічники, якби всі, локалізація в Києві. У Нацради за визначенням, у них є представники в кожному регіоні, які можуть підтвердити особу, чи це ліцензіат з рівня 1, наприклад, і в неї є посвідчення чи ні. Тому тут теж
не розуміло, абсолютно.
Да, повністю виникає. Тому я думаю, що це просто якби зрозуміло, що вони бояться пускати в свої приміщення, де в них є конференц-зал тощо. Але треба шукати компроміс, і навіть якщо би закон вимагав персонально, то можна було б негайно тоді звертатись через два профільні комітети. Я думаю, що депутати прийняли поправку до закону, якщо би вона винятково за особистої прорізна два. Але цього ж теж немає вже.
Також в своєму зверненні прошу підтримати позицію комітету, що до завершення карантину максимально утриматись від відповідних дій, які вимагають особистого контакту, в тому числі і виїзні перевірки, і все, що з цим пов'язано.
У мене питання і пропозиція. Питання до колег, а в звичайний час, не ковідний, як проводиться спілкування? Це має бути тільки офлайн?
Ні, це особисто по суті на засіданні
Нацради. До коронавірусу, то знову є в них власні приміщення Нацради, є зал, конференц-зал, і відповідно там люди в холі, але на поверсі там 4-му на 5-му, вони просто чекали свої черги, і це була особиста, як от зараз комітет, можливість людям аргументувати свою позицію.
Дякую. І у мене тоді такі дві пропозиції. Одна, ми ж переходимо такого етапу до етапу діджиталізацію. Тобто я би запропонував Нацраді в цілому, не на період карантину, а в цілому розглянути можливість проведення таких заходів в онлайні. Ви наголошували, що є журналісти з регіонів. Взагалі, щоб вони переглянули не тільки на цей період, звернути на це увагу, а більш широко.
В разі встановлення відповідної практики розглянути питання використання її і поза межами...
Я за те, що постійно, думаю, що це спростить. І друге, я не бачу доцільності направлення звернення там до поліції чи перевірку заходів, тому що сам захід де-юре, це і є оця кімнатка, і де сидить людина. Відповідно, воно не може визнати... що це було зроблено.
Якщо буде встановлено, що комп'ютер, яким всі користувалися, після кожного візитера не був оброблений або замінений, то це вже
такого немає в регламенті.
Це вже прямо підстава вважати, що карантинні норми не були забезпечені.
Нестор Іванович, я за те, щоб моя пропозиція і якби звернення, я за те, щоб розділити ці два питання, бо за друге, я не бачу доцільності голосувати за перше, за те, щоб в цілому була можливість онлайн спілкування з ліцензіатами у НСТУ. Це точно правильна історія, і ми як комітет, це буде гарна ініціатива довгострокова.
А якщо були порушення під час попередніх вже проведених засідань, були порушені карантинні норми, то чому ми не можемо пересвідчитися, чи це було, чи це не було? Тому що з багатьох фактів, які ми зараз почули, я можу припустити, що карантинні норми не були забезпечені. Наприклад, відкриття цієї кабінки. Та там купа різних норм, які, можливо, не були забезпечені. І, можливо, це могло спричинити шкоду здоров'я запрошених.
Ну, в минулому часі я сумніваюся, що ми можемо це. Ну, я просто бачу, що це.
Якщо буде відео, дивіться, матеріали, які у нас є, ми надамо поліції. Якщо їх буде достатньо, вони проведуть розслідування і скажуть, це було гаразд.
Ми можемо запропонувати, зрозуміло, що частина мовників, вони бояться санкцій. Ну, об'єктивно, як і будь-якого регулятора, як податкового бояться, вони можуть не свідчити. Але свідчать, є свідчення народних депутатів, пані Марії Іонової, яка була свідком, є свідчення пані Оксани Продан.
Плюс, я вам скажу, буде грати.
Ну, я розумію, але для будь-яких перевірок на сьогоднішній момент, якщо було не дотримано, нехай несуть відповідальність. Якщо дотримано, то нехай відповідно буде теж висновок про.
Тобто, якщо там все було гаразд, питання зніметься, вони перевірять, кажуть, підстав вважати, що карантинні норми не були забезпечені, нема.
Ну,
давай ми будемо виносити рішення.
Так, Нестор Іванович, якщо ми йдемо юридично, то я так розумію, що взагалі цей моніторинг точно робить не поліція. Відповідно, те, що ми відправимо до поліції.
Нічого, моніторинг робить поліція. Моніторинг забезпечення карантинних вимог якраз покладено на поліцію.
А чи є у нас якийсь там строки давності за воно може виглядати як Нацрада багато разів, журналісти вважають, що Нацрада багато разів насаліла журналістам, тому тепер ми там стім Нацраді. Ну чесно, воно може виглядати саме таким чином.
А здоров'я журналістів для нас важливо?
Важливо.
Принаймні знаючи, що їх перевіряє поліція, точно знає, що наступні всі засідання будуть максимально забезпечені всім. І будуть відповідати всім вимогам.
Давайте наші
друзі. Як вони знайшли, сприйняли свій час? Давайте згадаємо. Чого стоїть цих слов? А в даному випадку у нас локдаун спереду. Я так розумію, що він вже відбудеться. Тому якраз, якщо поліція поцікавиться, в яких умовах вони проводять свої засідання, нічого поганого в цьому не буде.
А ми не можемо тоді у нашому, тут я підтримую пропозицію Саші, що розділити одне і друге, проголосувати окремо за одне, окремо за друге. Але в другому ми можемо якимось чином звернутися і до нас поліції, щоб вона перевірила, посилаючись на те, що ми підозрюємо, що були прецеденти. Ні, почекайте, ви говорите про те, щоб перевірили, як було, і вжили санкції. А я говорю про те, що коли ми звертаємось до Нацради, щоб вони створили нормальні умови, які не будуть порушувати карантини, які будуть зручними для всіх, можливо, навіть на постійній основі. І в той же час звернутися, що і поліція, будь ласка, ми там, условно, ми дали таке звернення до Нацради, будь ласка, перевірте поліція, наскільки ось зараз виконується те, що ми просимо. Щоб не було порушення карантину.
Ми просимо, ми просимо одне, відповідні закони. Ми просимо відповідні закони. Поліція хай перевірить, як це було до нашого реагування, під час реагування і в майбутньому хай буде. Тобто це вже буде таке, я не розумію, чому нема розуміння в питанні звернутися до поліції, перевірити факти, перевірити відповідність карантинних вимог попередніх засідань. Можливо, вони встановлюють, вони кажуть, неможливо вже встановити. Або отримують інформацію, кажуть, вибачте, тут були порушення, і за це немає ніякої кримінальної відповідальності, є тільки адміністративна. Чому ми не можемо скористатися своїм правом контролю парламентського щодо дотримання законів, які, до речі, ми ж приймали?
На мою думку, це просто беззмістовно.
Журналісти всі говорять, що на їх думку порушувались карантинні умови.
Я впевнений, що це беззмістовно, тому що НСТУ, знову ж таки, з точки зору проведення заходу, якщо дивитися на це як конкретний захід, то він відбувається в певній кімнаті. Я впевнений, що вони, розуміючи карантинні норми, саме в цій кімнаті забезпечили І відповідно, те, до чого є там звернення, що очікування і все інше, це не є частиною заходу. І відповідно, я розумію, що це ми зробимо безмістовну річ, то що нам буде якась формальна відписка, що формально воно було проведено з точки зору. І що ми це вважаємо?
Пане Сергій, як ви вважаєте?
Просто...
Дивіться, я вас теж розумію щодо заходу. Ну, ми ж говоримо, що люди в холі зібралися не через те, що вони не хочуть сидіти на дивані дивитися серіал, а вони всі з усієї України зібралися, і там, коли починається реєстрація, 30 чоловік в цьому холі. І вони зібралися з волі апарату Нацради і рішення Нацради. Тому ми говоримо, що, можливо, вони...
Хай порахують, чи відповідає кількість цих людей на ту площу. Хай поліція...
І на сьогодні ми говоримо, є свідчення редакторів, ліцензіатів, і тут на сьогодні навіть не стоїть ж мова, що ми з вами там не були особисто свідками. Ми говоримо, що ми довіряємо колегам з прямого каналу, з Рівного, з Запоріжжя і з Чернівців, які, відповідно, свідчать про те, що вони в тих умовах були заручниками.
Дивіться, це не те, що ми не довіряємо колегам. Саме через те, що ми довіряємо і вважаємо це неприпустимим, ми пропонуємо звернутися до Нацради. Ну, але ну це так само, як, знаєте, давайте поскаржимо, що в пенсійному фонді постійно черги із літніх людей, які не дотримують. Ну, тобто, ну, вони є. Дійсно, треба їх дергати, щоб вони забезпечували ці умови. Але, ну...
Пані Тетяна, можливо запитання? Я зараз трошки, як кажуть... Наганю страстей. Уявіть собі, от до сьогодні вбивали, це нормально, а після сьогодні це ненормально. Тобто, якщо було порушення до сьогодні, хай його перевірять. Тоді точно не буде його майбутнього.
Просто вбивця можна перевірити, а тут можна...
А тут теж можна перевірити. Тут можна подивитися. Нам пан...
Ми приймали карантинні обмеження.
Нам НСЗУ дає... матеріали, фото, матеріали, свідчення, хай поліція цим розбереться. Якщо були факти порушення карантину, розберуться. Не було, поставлять нас до відома, що не було. Все.
Давайте просто розділимо це питання.
Я не розумію. Я чесно кажучи, не розумію, звідки виник супротив цьому питанню. Тобто, абсолютно логічно. Нас інформують Національна спілка журналістів України і ліцензіати, про те, що на їх думку не забезпечені карантинні умови. Чого ми маємо зараз тут сперечатися? Звертаємо до поліції, хай перевірить. Якщо відповідали відповідні цінні карантинним вимогам, відповідали, не відповідали, буде відповідна відповідальність адміністративна. Крапка.
Ну, реагуючи на саме звернення від спілки журналістів, ну, я би йшов до самої суті. Є прохання, що там з питань телебачення відмовлення щодо ліцензіатів, закликати регулятор забезпечити внесення змін до регламенту щодо явки ліцензіатів.
Це само собою.
Відповідно, це про формат цих зустрічей, щоб це було зручно в майбутньому і прямому, і всім іншим каналам. Не важливо. Звернення до нас з цього приводу. Ми його задовольняємо цим рішенням, що ми звертаємося до Нацради. Відповідно, для мене є безмістовна інша частина.
Ми в ході засідання з'ясували можливі факти порушення вимог карантину під час проведення відповідних засідань. І це нам стало вже відомо. Ми що, зараз цим підемо спати і забудемо про це? Шановні колеги, будь ласка.
Друзі, дивіться, само собою, що мають бути забезпечені умови для роботи, і в тому числі карантинні умови, і навіть без карантину, умови для роботи, і не тільки... Жень, давайте виступити. Мають бути забезпечені людські умови. В судах, в пенсійному фонді, в Національній раді і так далі. Тут не обговорюється. Друге, у нас немає звернення групи журналістів, у нас є звернення менеджменту телеканалу «Прямий», і у нас є звернення голови Національної спілки журналістів. Це так, я просто формально уточнюю. У нас немає масових скарг, у нас на руках немає масових скарг і журналістів, і менеджменту різних телеканалів, і столичних, і регіональних. Наступне. Дивіться. Є ризик справедливості. Нестор Іванович, на мій погляд, друзі, має абсолютно рацію, що вони мають, ці люди, в тому числі Національна рада телебачення та радіомовлення мають дотримуватися вимог, карантинних вимог. 100%, ну, немає сумніву. Звертаю вашу увагу водночас, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення займається такою чутливою галузю, яка називається «Свобода слова і засоби масової інформації». І, відповідно, наші, я би в цьому плані був, ну, приймав би зважені рішення, тому що Національна рада в тому числі і перевіряє діяльність засобів масової інформації, і виносить штрафи, виносить попередження і так далі. В тому числі, нагадаю, що впродовж цього, ну, цього року ми вже мали звернення від різних телеканалів, від телеканалу «Прямий», від телеканалу «Ньюзван»,
це не стосується карантинних норм.
Ні, я говорю про те, що вони здійснюють свою роботу регулятора. І невиважене втручання, в тому числі залучення Національної поліції, може призвести до зриву цієї роботи, як на мене. А зараз в умовах інформаційної війни, ну, об'єктивно, та? Ну, мені здається, що це такі ризики, які не потрібні. Відповідно, моя пропозиція, але і те, про що і Олександр говорить, теж справедливо. Моя пропозиція наступна. Пункт перший, тобто з двох пунктів, якщо вже робити таке пакетне рішення наше, то пункт перший – звернення до Національної ради із вимогою усунути, змінити регламент, із вимогою усунути можливі порушення, на що є скарги телеканалу «Прямий» в даному випадку і Національної спілки журналістів. Є скарги. І пунктом другим в цьому зверненні наголосити, що ми після того, як буде проведено найближче засідання за участі ліцензіатів і так далі, якщо ми можемо делегувати когось із представників комітету, якщо ми побачимо, що порушення не усунуті, ми одразу звертаємося до Національної поліції для того, щоб вона вжила заходів реагування. І тоді 100%...
Питання можна? Так, пане Сергій, якщо ви будете присутні на наступному засіданні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, ви візьмете на себе відповідальність встановити, чи відповідають відповідні умови вимогам?
Це очевидно, Дмитро Іванович. Якщо ці фотографії, які були надані, якщо це, ну, повториться, тобто якщо це справді, якщо це відбуватиметься саме таким чином, ну, ніби
тобто,
тут...
З відео- і фотоматеріалів ми бачимо, що і можливе, я навіть маючи пряме відео, я не візьму на це відповідальність сказати, що це порушення, тому що я не компетентний встановлювати порушення санітарних норм. Для цього є спеціаліст.
Звичайно.
Залучити таких спеціалістів може поліція за своєю компетенцією. Тому я прошу звернутися до поліції, хай вона вивчить, чи було, тому що якщо ми зараз підозрюємо, що журналістів, що здоров'я журналістів і журналістських колектив, представників журналістських колективів підставлялося із-за недбалості представників і керівництва Національної ради з питань телебачення радіомовлення, які мали забезпечити безпеку всіх запрошених, і ми вже про це знаємо. Тому так, те, що було до нашого засідання, ми прощаємо. Хто переболів, тот переболів. Но після нас вже зять. Не розумію. Чесно кажу, не розумію.
Тим не менше, я, наприклад, за те, що давайте ми зараз будемо звертатися в поліцію, ну, за те, щоб вони перевіряли Нацраду, саме з цього питання не буду. Я поясню чому. Тому що, на мою думку, це може бути розцінено як помста незадоволених каналів, незадоволених людей цим. Те, що це неправильно і це могло би бути порушенням, це далі це треба усувати.
У мене запитання. Нацрада є підконтрольним в Верховній Раді України органом, хоча і незалежним.
Звичайно.
Тому абсолютно логічно, що саме ми звертаємось. До речі, будь-хто може звернутися до поліції, будь-хто може звернутися. Але коли, якби я цього не знав, я би задоволеним першим пунктом задовільнився б, але я вже знаю, як громадянин, як народний депутат, що можливо під час роботи з громадянами України їх здоров'я, ну, захист їх здоров'я не було забезпечено належним чином, враховуючи вимоги, які мають місце в Україні з березня, квітня, травня цього року. Тому, якби ми цього не знали, одне питання, ми зараз це знаємо. І це сумління кожного. Чи вважає він, що до сьогоднішнього нашого засідання можна було підставляти здоров'я наших громадян, а після нашого засідання вже не можна. Я вважаю, що такі речі... Причому, і це ж не ми проводимо перевірку, це поліція проведе компетентно, швидко, нікого там сильно не турбуючи, ну, у мене тут сумнівів нема.
Пакетно підтримую пропозицію Сергія, тобто в такому форматі, ну, я би підтримав.
Тобто,
якщо не розділяти, ну, якщо буде пакетне голосування одразу звернення в поліцію, я, ну, точно утримаюся. Якщо такий варіант, ну, як пропонував Сергій, я би його
перша
підтримав.
Пропозиція була моя щодо двох питань: і звернення до НСУ, і звернення до поліції щодо перевірки фактів, які нам стали відомі щодо можливого порушення карантинних вимог під час проведення відповідних засідань Нацради. Якщо це рішення не пройде, буду ставити іншу пропозицію. Перше, яке консенсусний пункт, перший пункт, це звернення до Нацради щодо вдосконалення і забезпечення, і захист здоров'я, і комфортні, забезпечення комфортності запрошених на засідання Нацради з питань телебачення і радіомовлення, а друге, перевірки тих фактів, які стали нам відомими, щодо можливого порушення карантинних вимог з боку організаторів відповідних засідань. Ставлю на голосування.
Нестор Іванович, я перепрошую, я би попросив вас як голову оголосити там коротку перерву, щоб ми з колегами порадилися окремо.
Питання нема, оголошу перерву, скільки ще? 10 хвилин достатньо?
Ну, я думаю, що так.
На 10 хвилин? У кого там? Який час зараз?
Зараз у нас, слава Богу...
Через 15:40 продовжуємо засідання.
Кворум відбувся, продовжую засідання комітету, вношу пропозицію, яка вже була оголошена, з єдиним, що перший пункт ми додамо в кінці, що просимо розглянути можливість збереження практики онлайн запрошення і після завершення карантину. Друге, так. Питання перше, значить, пропоную рішення з двох пунктів. Перший, забезпечити, звернутися до Нацради щодо забезпечення відповідних умов і з точки зору гарантування реалізації всіх карантинних вимог, і з точки зору забезпечення сприятливих робочих умов під час присутності на засіданнях Нацради з питань телебачення і радіомовлення, скористатись можливістю забезпечення онлайн присутності запрошених і збереженням відповідної практики після завершення карантину, виходячи із тенденцій сьогодні. Друге питання. Перевірити, звернутися до Національної поліції України, перевірити факти, які були до нас доведені щодо ймовірного порушення карантинних умов під час проведення попередніх засідань. І на цьому крапка. Тому що зрозуміло, що в подальшому, якщо будуть порушення карантинних вимог, це вже буде наступна історія. Будь ласка.
Є пропозиція. Щоб ми досягли компромісно і важливо, справедливо для всіх сторін рішення, є пропозиція наступна. Перший пункт без змін. Другий пункт викласти в такій редакції. Перевірити умови проведення засідань Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Мається на увазі, щоб ми уникли перевірок того, що відбулося вчора, позавчора і так далі. Заднім числом, точно називається, справедливо, щоб Національна поліція, щоб Національна рада відчувала контроль з боку нашого комітету і з боку Національної поліції, звичайно, щоб дотримувалися умов. І тут 100% ви маєте рацію, бо Національна поліція точно є таким сигналом серйозності питання. Друге, уникнути того, що можливих порушень з боку Національної ради організаційного характеру порушень, які були в минулому. Наша мета не покарати Національну раду, як на мене, як і будь-який інший орган, який може там технічно допускати організаційні помилки. Наша мета, як на мене, добитися нормального розвитку подій, усунути проблему. І якщо ми її усунемо, нам, я переконаний, нам подякує вся журналістська спільнота, медіа-спільнота. От. І Національна рада буде точно знати, що вона підконтрольна, і це точно не буде виглядати з боку комітету як політичний крок.
На цей випадок є прислів, я не можу бути більшим католиком чи папа римський, тому я звернуся до заявників, якщо їх таке формулювання задовільняє.
Я просто висловлю точку зору, навіть якщо порушення були.
Якщо порушення Національної ради були в минулому, вони були несвідомі. Це, умовно кажучи, ми звернулися, і якщо Національна рада це виправить, то це буде просто покращення. Ми не прагнемо наказати
покарання,
покарання Національної ради, ми ні в якому випадку не хочемо. Ми розуміємо, що це важливий орган.
Пане Сергію. Така зміна акценту.
Ключове наше так само звернення, це фактично змінити ту практику, щоб не викликати нарікань. І якщо у вас буде звернення, якби консенсус до нас поліції в розумінні, що звернутись,
то
що
перевірити сьогоднішні умови.
Перевірити умови
попередження. Без попередження. Тобто вони приходять.
Це вже їхня історія.
Так, це їхня, але просто перевірити проведення засідання. І сама Нацполіція тоді з'ясовує, коли ці засідання, вона запитує у Нацради, Нацрада щось, можливо, змінить, запропонує інше. Але це ви просто звертаєтесь.
Добре. Голосовує заявників така позиція комітету. Ставлю на голосування саме в такому варіанті. Перший пункт він зрозумілий, другий пункт уточнив. Звернутися до Національної поліції щодо перевірки умов проведення засідань Нацради. Крапка. Домовились? Стану, хто за? Прошу підтримати.
5 за. Утримались. Проти. 0. Одноголосно.
Рішення прийнято. Дякую. Четверте питання, п'яте, вони пов'язані? Шановні колеги, у мене буде пропозиція підтримати обидва законопроекти. І,
можемо підтримати обидва, один і альтернативний.
Тут ми можемо, що завгодно. Щоб зараз не влазити в дискусію довго, хай вирішує Верховна Рада. Обидва законопроекти ми можемо пропонувати, проголосувати за основу. Який з них пройде, то і пройде.
Ну, вони кардинально різні. І насправді до законопроекту Павленка набагато більше залежить.
Скажу вам чесно, якщо ми не є першим комітетом, ну, загальна практика дати розібратися головному комітету і залі. І там вже ж є черговість голосування, голосується спочатку перший законопроект, якщо він проходить.
В першому ми співавтори.
Да, ну, я з повагою, да, я це прочитав.
Не, ну то кому как бы это...
Смотрите, у меня есть предложение. Ну пусть комитет информационной политики разбирает. Это их компетенция абсолютно. А потом пусть решает зал. То же так получается. Своих поддержек...
Это хорошо
за основу. Да, за основу. Обидва за основу. Дивите, и практика какая? Який перший законопроект набирає 226, другий же сразу и не разбирается. Якщо перший набирає 226, зрозуміло, що буду і з другим. Тому, щоб зараз не звинувачити, не робити партійне протистояння, підтримати обидва і хай зал визначається.
Ну, хай, якщо можна, так, тому що я...
Безумовно. Ні, можна, безумовно.
А як ви це формулюєте, Нестор Іванович?
Пропонувати прийняти один, це теж різні питання. І один закон за основу, і другий закон за основу.
Чому різні? Вони майже однакові.
Ні, майже однакові, але різні питання порядку денного. Тобто у нас буде рішення, цей законопроект прийняти за основу, і той прийняти. Це ж основа. Що буде з них на друге читання, то вже буде вирішувати народні депутати і профільний комітет. Якби це було там остаточне голосування, чи проєкт постанови, яка приймається в цілому, то можна було би копії ламати. А якщо це голосування по окремих законах за окремим пунктом порядку денного...
Тобто, правильно я розумію, що наша позиція може бути сформульована наступним чином, що ми за усунення колізії в питанні призначення та звільнення.
І двоє автори запропонували різні варіанти рішення колізії. Хай визначається профільний комітет Верховна Рада і народні депутати під час голосування.
Тобто в будь-якому разі колізії мають бути усунені.
Да. Ви запропонували один варіант рішення колізії, Павленко запропонував інший.
Конечно.
Тобто вам зараз, я прошу трошки відірвати себе від особистої зацікавленості як авторів. Тобто ви запропонували такий варіант.
Ні,
Павленко Юра пропонує такий варіант. Хай визначається профільний комітет, але наша позиція за основу обидва закони, а там вже зало визначить, де буде 226 і все.
Тобто я так навіть... Ми можемо, правда, послатися на те, що у нас конфлікт інтересів, а що ви вбок будете голосувати?
Ну,
наприклад, ми ж можемо не голосувати.
До речі.
В общем, ми підтримуємо.
Добре. Ставлю відповідну пропозицію на голосування. Хто за?
5 за, утримались.
Нема.
Проти, немає. Одноголосно рішення прийнято.
Дякую. Шановні колеги, є шосте питання. Ага. Запрошую представника. Я вибачаюсь, треба було вас трошки скоріше запросити.
Доброго дня.
Доброго дня. Так, про представлення презентації Верховним дослідницьким центром за підтримки. Так, зрозумів? Членів комітету з аналітичним матеріалом. Дуже цікаво. Скільки часу вам потрібно для презентації?
Максимум 5 хвилин.
Будь ласка.
Доброго дня. Ще раз дякую за можливість провести презентацію на засіданні комітету.
Вибачте, Новак Валерія.
Так, Валерія Новак, програмна координаторка USAID Рада. Хочу дуже швидко списку представити вам роботу інформаційно-дослідницького центру при Верховній Раді. Почну з того, що сьогодні в більшості країн світу дослідницьку діяльність здійснюють спеціально створені парламентсько-дослідницькі служби. Серед таких країн це Канада, США, Польща, Німеччина, безліч країн. Ці служби, вони різні за структурою, за статусом, повноваженнями, проте в них є спільна мета – це надавати аналітичну підтримку парламентарям. І досвід цих країн, він демонструє нам, що існує справді попит на таку діяльність. Існує такий попит і в українському парламенті, це підтверджується роботою інформаційно-дослідницького центру та кількістю звернень від народних депутатів та апарату Верховної Ради до центру. Отже, що ж таке інформаційно-дослідницький центр при Верховній Раді України? Це пілотна ініціатива повністю за підтримки USAID Рада, який є основою та першим кроком для створення повноцінної дослідницької служби. Інформаційно-дослідницький центр надає інформаційно-аналітичні довідки на запити народних депутатів, їх помічників-консультантів, представників секретаріатів комітетів, представників апарату Верховної Ради. Замовити інформаційну довідку можна, заповнивши форму або надіславши емейл. Ця інформація є в матеріалах, які вам роздані. І довідки надаються протягом 2 тижнів з моменту запису. Важливим є те, що інформація про те, хто замовив довідку, залишається конфіденційною. Чим може центр допомогти вам безпосередньо в роботі? Ну, перше, це додатковий аналітичний ресурс, який дозволяє швидко отримати списку інформацію щодо національного, міжнародного законодавства в певній сфері, про досвід країн щодо впровадження певної політики, в тому числі з питань, що належать до повноважень комітетів. Це банк даних про кращі міжнародні національні практики, який може підсилити аналітичну спроможність як народних депутатів, так і парламенту в цілому. Інформація, яку надає центр, є списку якісна, а головне – неупереджена. Як можна цю інформацію використовувати? Ну, перш за все, в законопроектній роботі, тобто на етапі аналізу політики, або як обґрунтування в пояснювальній записці, або потім під час адвокації законодавчих ініціатив в залі парламенту. І в якості інформаційної бази, яку можна використовувати під час підготовки до виступів, до засідань комітетів, до пленарних засідань. Тут хочу звернути увагу, що центр може суттєво полегшити роботу і секретаріатів комітетів, наприклад, під час підготовки до комітетських слухань, або коли збирають та аналізують інформацію з питань комітету. Наприклад, сьогодні було озвучено дуже багато тем. Наприклад, можна подавати довідку щодо практики акредитації ЗМІ в парламентах інших країн. Чи, там, наприклад, роботи національного регулятора в сфері телебачення в країнах Європи. І інформаційний центр надає коротку стислу інформацію, як в кожній країні ця сфера регулюється. Це до того, що теми довідок можуть охоплювати широке коло питань, і з частиною з них можна знайомитись на Facebook сторінці центру, посилання на це також є в ваших матеріалах. Складовою дослідницького центру є і ініціативи щодо стажування інтернів. Найкращі і найталановитіші з молодих аналітиків, вони також працюють над довідками разом з експертами USAID Rada. Підсумовуючи, інформаційно-дослідницький центр – це, ще раз повторюсь, пілотна ініціатива за підтримки USAID Rada. І вкрай важливим є існування такої структури в апараті парламенту. Зараз ведуться дискусії щодо створення подібної структури в інформаційному управлінні апарату Верховної Ради. І тому дуже ключовим і важливим є підтримка і народних депутатів, і представників апарату Верховної Ради для того, щоб інформаційно-дослідницький центр, який він є зараз, трансформувався в повноцінну структуру в апараті Верховної Ради. Тому що це, по-перше, обов'язковий елемент в парламенті в країні з розвинутою демократією, це аналітична підтримка парламентарів в їх щоденній діяльності, це постійний аналіз політики, що дозволить підвищити рівень законодавчих, якість законодавчих рішень. Ну, і підсумовуючи останнє, скажу, що ви можете допомогти в створенні такої парламентсько-дослідницької служби двома шляхами. По-перше, формувати попит на інформаційні довідки, тобто звертатись до інформаційного центру. Це можуть бути ви, ваші помічники або працівники секретаріатів комітетів. Ну, і по-друге, підтримувати ідею створення дослідницької служби серед своїх колег. Дякую за увагу, з радістю відповім на ваші питання, якщо вони є.
Дозвольте буде запитання.
значну частину цієї, цих функцій використовують нас головне науково-експертне управління і секретаріати комітетів окремо. Тобто з того, що ви сказали. Чи пропонуєте ви за рахунок зменшення, тобто я правильно вас зрозумів, ви пропонуєте модернізувати роботу цих двох структур парламенту?
Не модернізувати, полегшити. Наприклад, якщо секретаріат комітету готує якусь велику аналітичну інформацію, то він може звертатися за допомогою. Тобто це не заміна функції, це допомога, допоміжні функції. І вони не дуже пересікаються з головним науково-експертним управлінням в цьому контексті. Але ну, в майбутньому, якщо така структура буде створена, а зараз активно ведеться дискусія про створення, то, звичайно, вони будуть співпрацювати, але ні в якому випадку не замінювати один одного.
Таке питання. Зараз народний депутат, бажаючи отримати якусь інформацію, звертається до профільного комітету, незалежно від того, чи він є членом цього комітету, чи ні, звертається на голову, надає відповідної інформації, голова, наприклад, я, даю доручення керівнику секретаріату вишукати відповідну інформацію і дати відповідь народному депутату, яку я підписую. Тобто алгоритм зрозумілий. І народний депутат, бажано, щоб він орієнтувався, яке питання компетенція якого комітету є, і в принципі це питання сьогодні врегульовано. Те, що ви говорите, тоді є необхідність дещо скоротити, модернізувати або скоротити присутність, можливості надання відповідної інформації в комітетах і зробити хаб інформаційний.
Так, в тому числі.
І тоді народні депутати звертаються в один центр.
Так, тому що так виходить зараз, що навіть коли, як ви кажете, звертаються до комітетів, то комітети часто звертаються і до нас, щоб ми допомогли їм знайти якусь певну інформацію, перекласти якусь певну інформацію, наприклад, при відповіді депутату.
Вибачте, ваша робота мені абсолютно зрозуміла. Тобто ви працюєте, це ваша добра воля, Верховна вам... Верховна Рада, якщо не помиляюсь, вам за це не платить.
Не платить.
Да, ну, розумію. Я зрозумів. Головне, що хто платить, то друге питання, головне, що ми не платимо. Тобто іде певне збереження бюджетних коштів. В разі, якщо ми створимо такий інформаційно-аналітичний центр, то фінансування його...
Буде в апараті Верховної Ради. Як
це вже буде фінансування з боку Верховної Ради України, до чого я і веду. А навряд чи зараз хтось погодиться збільшення кошторису, тому потрібно буде шукати ці кошти всередині кошторису.
Який вчора був проголосований.
А сьогодні, а вчора, так. І разом з тим, ми робимо наступний крок. Нам потрібно буде відповідних спеціалістів переводити в цей аналітичний центр. Тому що нам треба забезпечити спеціалістів кожного напрямку в цьому аналітичному центрі. Тому що я тобі слабо уявляю, що будуть сидіти програмісти, отримавши запит від народного депутата України, або уповноважено зробити цей запит на інформацію, гуглити його. І дати, от вам ссылка на Google, получіть розписання. Тобто, зрозумійте, зараз відповідь, яку отримує депутат, він отримує за підписом керівника комітету, свого колеги, який несе відповідальність за надану інформацію, а за інформацію надану йому несе відповідальність спеціаліст, підготовлений фахівець, на якого там держава витратила кошти, підготувавши його спеціалізацію і рівень експерта. Тобто, якщо працювати в умовах доброї волі, я це вітаю. Якщо це, фактично те, що ви пропонуєте, це структурна реформа парламенту. Або, скажімо, певного напрямку діяльності парламенту.
Звичайно, в майбутньому це буде, там, наприклад, величезний відділ з великою кількістю спеціалістів, в тому числі, можливо, переведених в секретаріаті. Проте на даному етапі те, на що готовий йти апарат Верховної Ради, це поки створення відділу в інформаційному управлінні.
Є пропозиція у мене, шановні колеги, подякувати, по-перше, за ініціативу, по-друге, запропонувати факультативно
спробувати поки що за підтримки наших партнерів запропонувати модель, яку на протязі року факультативно випробувати. Тому що плюс, що депутату не треба думати, куди йому звертатись. Він звертається в один центр і вмикне вікно і отримує звідти відповідь. Мінус ефективність роботи цього вікна. Давайте, будь ласка.
Я особисто хочу сказати, що ну, вже співпрацював зі Стейтрада там з іншою стороною по молодіжному законопроекту 3718. Ми там робимо ролик після того, як він буде прийнятий для промоції. Тому це така широка історія. Щодо такого аналітичного відділу, знаю, що є такі потужні в Великобританії так само. І ну, я особисто підтримую цю ідею. Бо я, ну, для мене тут проста аналогія. Де-факто це аналітики. Тобто задача секретаріату, вона більше, як на мене, така організаційно-нормотворча, ну, забезпечити процес, в моєму розумінні. Це знову ж таки...
А ви попрацюєте з нашими фахівцями? Навіть в комітеті?
Я маю на увазі.
Не таку аналітику, що навіть я здивувався.
Я завершу думку. Я розумію, що є такі професіонали, як аналітики. І я вбачаю в цьому якби, відділі якраз саме таку історію, що, умовно кажучи, є люди, які професійно займаються аналітикою, умовно кажучи, що в мене є там запит про не знаю, підходи в екології. Як, ну, наприклад, якби був в екологічному комітеті, як це там відбувається там, не знаю, в Австралії, Великобританії, не знаю, в Бразилії. І щоб підготували такий аналітичний, ну, аналітичну довідку. І це б допомогло нам потім робити краще закон. Тому я, ну, персонально я підтримую. От, але і підтримує ідею факультативну, щоб ми побачили, як це працює, тобто, для того, щоб було простіше приймати рішення комітету.
Звертаємося до вас запропонувати модель, яка б могла довести свою ефективність на протязі факультативного року.
Так, да, звичайно, у нас буде створена і робоча група, під час якої саме будуть розроблені моделі, потім презентовані серед депутатів, серед апарату Верховної Ради.
Є одне питання. Відповідальність наданої народним депутатам аналітики і інформації. Чому? Тому що на підставі цієї інформації можуть реалізувати законодавчі ініціативи, які напряму вплинуть на життя країни. Сонько, приймається позиція?
Так.
Да. Дякую.
Дякую.
Я прошу її проголосувати, і подяка, і відповідне звернення. Буде смішно, якщо буде локдаун і не буде карантинних обмежень.
Ні, ну там мова йде, наскільки я розумію, про те, що вони працюють до березня. Так?
Ну, вже продовжує до березня?
Карантинні обмеження.
Якось це... Ні, ну, понятно. До 28 лютого вже продовжується. Я чим говорю, на це не звернула. Приймається? Дуже коректно буде. Без указання. Без указання.
Хай моніторять, закінчує карантин, хай виїжджають. Саме мова йде про виїзні перевірки. Вірок, навіть під час карантину, так. Ми ж можемо не заборонити? Ні, ми ж просимо. Так, просимо, да? Враховуючи...
Що саме ми просимо, так що
ми... Просимо утриматись від проведення виїзних перевірок ліцензіатів на час дії карантину та, можливо, локдауну, тим паче. Коректно, дуже, максимальна повага. Ми відреагували на інформацію щодо, ну, мінімум 5 каналів зараз піднімають хвилю, що до них їдуть з перевіркою під час карантину. Ну там окремі канали журналістів не можуть зібрати з ковідом ці лежать. І ще щоб він там ходив. Ну так, а так ми
прийняли. Було питання по КРП, вони ж на основі цього скаржують рішення в суді. На основі того, що перевірка не закінчена.
Приймається?
Вийдемо.
Дякую. Ставлю відповідне звернення до Нацради до голосування.
5 проти,
утрималось 0 одного. Є ще пропозиція, друзі. Дивіться, Нестор Іванович, колеги, це навздогін до першого питання, яке ми розглядали по цьому правовому контролю. Є пропозиція така у мене, щоб ми додатково у зверненні до Мін'юсту, тобто окремим зверненням, або в тому ж зверненні, яке ми вже проголосували, це дописали, що просимо надати інформацію, і це правильно буде для роботи, в тому насамперед, і секретаріату нашого, які, скажімо, за 2019 і 2020 рік, які ЗМІ були позбавлені ліцензії. Або там яка ліцензія на діяльність яких була визнана недійсною. І тоді ми вже там, вони підготують цю довідку нам інформацію, і ми вже будемо чітко бачити. У нас на столі у кожного вона буде визнана.
Тому що вона теж може бути устаріла, Сергій. Я поводжу з тобою, в принципі, можливо зробити...
Ну, станом на...
Стан, да. А я вичу, що де вона прийшла після цієї довідки. Можливо, звернутися до міністра, щоб така інформація стала публічно доступною. Щодо скасування.
Ну це, до речі, взагалі дуже хороша ідея. Я не знаю, можливо, це треба, щоб була публічна інформація.
І наш спеціаліст посмотрел, ага.
І правоохоронцям було б нормально. Чого не там?
А може це мати відкритий зараз? Ви звідки знаєте. Давайте дамо доручення секретаріату нашому.
Вивчити питання.
Шкода, вже уїхали вже. Ми їх попросили.
А вони залишили за цей координат.
Ну, ми їм довіряємо, конечно, до вас попросимо. Посмотрите, є ли онлайн інформація о реєстрації в СМІ.
Вот в відкритом доступі.
Що?
В відкритом доступі.
І відмова. І відмова в реєстрації.
Якщо нема, то підготуйте звернення, щоб Мін'юст таке забезпечив.
Ну, або сказав, чому, що їм треба, щоб вони це забезпечили. Може, там зміни в законодавство просто потрібні.
Точно не було.
Ні, що вже зроблено? Тобто, грубо кажучи, з 1 січня 2019
по... Це стало бути в режимі онлайн. СМІ такої.
Так должно бути.
Там є схвалення.
Так, інтересно.
Так.
Є реєстр друкованої засобів масової інформації та інформаційних
даних. І він відкритий.
Так, звичайно. І по назві друкованого засобу можна дізнатися, що воно є. Воно показує, що є таке зареєстровано, серія номер свідоцтва і показує, хто засновник. Якщо, наприклад, вносити якусь назву друкованого засобу, який цікавий, то його в реєстрі немає, відповідно його немає
вже.
Враховуючи ініціативу пана Сергія, прошу наступну пропозицію. В разі надходження до нас заяви від ЗМІ, перевірити його щодо наявності реєстрації раз.
Непрострочено.
Безумовно. Друге, паралельно перевірити, якщо не вказано ніякі реєстраційні дані, ніяка посилка на реєстрацію, перевірити щодо можливо наявність відповідного, що присутність в інтернет-просторі відповідного ЗМІ, яке звертається до нас. Тобто, якщо їх немає в реєстрації, але вони є в інтернеті, прийдеться хавати. А тепер я дам совіт.